la entrevista que tenemos ahora es con un cantautor, gran artista, Rubén Delis, que esta tarde de viernes va a tener un concierto en la iglesia de San Domingos de Bonaval, o Nadal do Camiño. Buenos días, Rubén Delis.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Quién es Rubén Delis?
Bueno, Rubén Delis es...
El fillo de la señora Delis, pero ¿quién es Rubén?
Bueno, profesionalmente pues es un músico que se eleva un poquillo de trayectoria, ¿no? Andando por el mundo, tocando de aquí para allá, y que bueno, tuvo un encuentro con Deus ahí casi 14 años, y a su vida mudó, ¿no? Mudó de repente... E agora, pois, ademais de ser o meu traballo a música, non? A miña profesión, pois, tamén a utilizo para evangelizar.
Eres moi coñecido non só aquí, sino en moitos lugares, non? A túa música chega a moitísimos sitios, facedes un montón de viaxes internacionais e demais, verdade?
Sí, actualmente chegamos, fai 3 días de Alemania, lá estuvemos 5 días de tour, un festival que se llamaba Festival AOF, con toda a comunidade de lingua española, en Frankfurt. Ahora nos vamos a Brasil en dezembro e a Paraguai en enero. E sí, bueno, a verdade é que sempre, quitando estes 2 anos ou ano e medio largo do COVID, pois sempre facemos 2 ou 3 viaxes internacionais, non? Porque, bueno, pola demanda e porque por aí afora tamén a veces parece que se cumple o refrán que dice que santo de casa non fai milagros, non? Ás veces, por fora, parece que se traballa mellor, e bueno, oye, tamén se fai moita cousa por aquí, as cousas como son, pero bueno.
O Espírito Santo móvese e aletea de moitos xeitos, verdade? Eu, nalgúnha parroquia, cando a misa non temos moito tempo, ou non vai estar o cura tocando e facendo, tocando as campanas, facendo a celebración e demais, non vai estar cantando e tal, cando falta a música, falta algo, verdade? A música tamén nos axuda, é unha forma moi importante de evangelizar, non? Como utilizas ti esa música para transmitir a boa nova de Xesús?
Pois mira, eu penso que a música é unha ferramenta fundamental, non? Na vida de calquera, non? Este virus viu tamén para afianzar que a xente pode vivir casi sen calquer cousa, pero sen música non se pode vivir, non? No caso de evangelizar é un gancho, é a punta da lanza que penetra os corazóns. É unha cuestión moi moi forte, non? Ás veces coas palabras non chegas, simplemente tocando unha melodía, a música ten ese poder tamén cando te leva a palabra de Deus, cando leva un testemunho, pois chega moi, é máis profundo e máis directo, non? Entra polos oídos e vai directamente ao corazón. Entonces é unha ferramenta que temos a disposición, non somente na igrexa, no mundo inteiro, para tocar os corazóns, para curar, para transformar as persoas, non? Porque en definitiva a música é unha linguaxe universal.
Precisamente para mover os corazóns e non os traseiros, como nos din a veces ca homilía, verdade? Tes mañán, hoxe precisamente venres, un concerto o Nadal do Camiño na Igrexa de San Domingos de Bonaval a 7 da tarde. Contanos e invítanos.
Pois nada, vai ser un concerto, como sempre digo, non? E máis neste caso, nestas fechas tan entrañables, moi familiar, onde pode estar aberto a todos os públicos. Vai ser un concerto moi dinámico, onde cantaremos cancións propias e tamén moita fansoliña, non? E vai ser iso moi acolledor, así que invitamos a todos os pais, fillos, avós, que veñan en familia, porque vai ser un momento moi emotivo, non? Donde non somente cantarei eu, senón cantaremos todos. Vai ser as 7 da tarde, como ben dixeches, na igrexa de San Domingos de Bonaval, e vai ser o primeiro dun tour que nos vai a levar hasta o 26 de dezembro por varias cidades de Galicia, moitas parroquias. Entonces vai ser o comezo, ¿no? Tiña que ser o Nadal do Camiño, tiña que comezar en Santiago.
Pois sepan vostedes que tamén Rubén Delis é o compositor, autor dese himno da PEG, que pois será aclamado por mogollón, por un montón, por miles de xoves durante este próximo ano. Rubén, moitas gracias polo teu testemunho e a seguir loitando e evangelizando a través da música.
Moitas gracias a vos e hasta pronto. Esperamos vos mañán a, ou se vendres, non? Mais ben, sí. A 7 da tarde.